var nokkuð með flatjörstu.
Já, það átti að taka það og setja það í slátrið eða blómurinn.
Já.
Og sá sem fekk það, hann átti að alheimta, sem kallað var, að fá allar sína kindur af fjalli og þess vegna þótti það best að húsbóndin fengi það í sinn hlut. En það var náttúrulega réði kylfakasti þar, hvort það fekk.
Hvað er það sem er kallið flagbrjósk?
Það er brjóskið sem að er aftast á bringukallinum.
Já. Og það var þetta brjóskur fjallkindinni sem við tekið og setja.
Já, ég held að það hef verið það.
Í sláttri.
Já. Ég held að það hef ekki verið úr annari kind gert.
Já.